Ljetopis. Na današnji dan 16. februara 1452. godine Stefan Crnojević položio je u Kotoru zakletvu u Veneciji na vjernost, primivši iz ruku kotorskog kneza vojvodsku palicu i zastavu. Stefan Crnojević, osnivač dinastije Crnojevića, glavni akter brojnih dešavanja na teritoriji današnje Crne Gore sredinom 15. vijeka, u kojima je na prostoru Gornje Zete izrasla posebnost Crne Gore. Sporazum zaključen u Vranjini 1455. godine između Stefana Crnojevića u ime Zetskog zbora, koji su činili predstavnici 51. družine ili opštine, i Zuana Bolanija o prihvatanju mletačke vlasti bez ikakve prinude uz obavezu ratovanja za Republiku do Lješa i Zadrima, dokle se protezala mletačka vlast, uz prihvatanje poreskih obaveza kakve su bile u vrijeme Balšića i mletačku spremnost da prizna nadležnost Zetskog mitropolita, govore o prvom uzajamnom i samostalnom pravnom aktu kojim se izražava nastavljanje državotvorne tradicije iz vremena dinasta Balšić. Iako su tim sporazumom regulisani odnosi između Mletačke republike i Gornjezetskog vojvode i ratničkih družina, u realnosti ta mletačka zaštita bila je samo nominalna. Tim sporazumom Stefan Crnojević postao je gospodar Gornje Zete, tako da od njega počinje dinastička loza Crnojević. Stefan Crnojević suočavao se s problemima za koje najčešće nije imao ni materijalne ni ljudske moći. Salazeći se između sukobljenih strana, načinom koji ga je učinio izuzetno zanimljivom ličnošću, ostavio je dubok trag u crnogorskoj istoriji. Taj romantični vitez, uporni graditelj i mudri čuvar državno-pravne zetske tradicije, pokazao se kao izuzetno vješt političar i diplomat. Čini se da je u istoriografskoj procjeni ostao u sjenci svojih sledbenika, sina Ivana i unuka Đurđa Crnojevića. Izdvajajući prostor pod nazivom Gornja Zeta i pretvarajući ga u temeljno uporište ranije državno-pravne tradicije, Stefan Crnojević je saznao njenu posebnost i predao je u nasljeđe. Od vremena Balšića, kada su prvi Crnojevići imali samo mali posjet oblik u Zabojani i nekoliko sela u Skadarskom kraju, do vremena kad su postali gospodari Lovćinskog kraja i čitavog sjeveroistočnog masiva Gornje Zete, njihova djelatnost prepoznaje se u često iznuđenim političkim obrtima. Svakako, najveći uspjeh Stefana Crnojevića je u tome što je uspio da probudi kolektivnu svijest i poveže ratne družine i katunske zajednice, teritorijalizovane na prostoru Gornje Zete, i na taj način je započeo proces formiranja države. Osamostaljenjem prostora Gornje Zete otpočela je sve češća i trajna primjena naziva Crna Gora kao teritorijalno-političke cjeline. Stefan Crnojević ostavio je svom nasljedniku zajednicu koja je već bila duboko ukorijenjena u narodnu tradiciju. Njegov sin Ivan prolazio je kroz slična i teža iskušenja, održavajući po svaku cijenu prepoznatljivi državni subjektivitet Crne Gore. Na današnji dan 16. februara 1933. godine, zbog straha od sve češćih njemačkih prijetnji, Jugoslavija, Čehoslovačka i Rumunija reorganizovali su odbrambeni savez Malu Antantu, koja je dobila stalni savjet sastavljen od ministara inostranih poslova. Njemačka okupacija Čehoslovačke u martu 1939. godine praktično je ugasila savez, koji je saradnjom Jugoslavije i Rumunije još neko vrijeme životario, ali je slomom Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu poslije napada nacističke Njemačke u aprilu 1941. godine definitivno prestao da postoji. Interesantno, Francuska se često posmatra kao pozadinska sila koja je stajala iza njenog formiranja, zato što je Francuskoj zbog sigurnosti bila potrebna zamjena za Rusku imperiju na istočnim i južnim granicama Njemačke, sanitarni kordon koji će obuzdavati najveću germansku državu. Zvanični Pariz je sa Malom Antantom potpisao niz vojnih sporazuma. Mala Antanta je u međuratnom periodu smatrana za petu silu u Europi, a formirana je prije svega sa ciljem da obuzda Mađarsku kao i da spriječi potencijalnu Habsburšku restauraciju. Vremenom se savezništvo produbilo tako da se može smatrati svojevrsnom prethodnicom Evropske unije. Svoju prvu i jedinu pobjedu ostvarila je 1921. godine bez ispaljenog metka. 26. marta 1921. godine iz Švajcarske se u Mađarsku vratio Karl IV. Od Ugarske, starešina sveže prestoljenje kuće Habsburga, posljednji car i kralj Austro-Ugarske monarhije, Karl, koji nikad nije abdicirao, u Budimpešti je položio pravo na ugarski tron, koji je bio de facto upražen, ali de jure vjerovatno njegov. Mađarska i dalje bila zvanično kraljevina. Pošto nije dobio podršku ni regenta, admirala Mikloša Hortija, niti male Antante, povukao se već 1. aprila. Međutim, 20. oktobra iste godine vraća se u Budimpeštu i obnavlja svoje pretenzije. Ovoga puta ima podršku moćne struje u vojsci. Mala Antanta pod palicom Edvarda Beneša reaguje hitno. Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, još uvijek se tako zvalo, Čehoslovačka republika i Kraljevina Rumunija počinju mobilizaciju svojih oružanih snaga i njihova invazija na Mađarsku postaje pitanje trenutka. Evropske sile također ne odobravaju povratak Karla IV. Na prijesto Ugarskog kraljevstva. Mađarska vlada zato nema izbora, njene snage guše otpor Karlovih pristalica i Habsega. Mađarska vlada donosi odluku kojim poništava Karlova suverena prava na prijesto. Karl je preminuo 1. aprila naredne godine. Bila je to velika pobjeda male Antante, možda i jedina. Stvari su počele da pucaju početkom 1936. godine, kada Francuska prstom nije mrdnula u trenutku koji će se pokazati kao presudan za izbijanje Drugog svjetskog rata, kada se Hitler kockao i remilitarizovao Rajnsku oblast, kršeći Versajski sporazum i sporazume iz Lokarna. Ovaj čin je potpuno poremetio odnos snaga u Srednjoj Europi i sasjekao francusku prijetnju mogućom vojnom intervencijom u slučaju vođenja samostalne njemačke spoljne politike, čime je Hitler praktično dobio odriješene ruke. Mala Antanta je Bledskim sporazumom dozvolila Mađarskoj da se ponovo naoruža, nakon čega se ova organizacija raspala. Prije svega, onda kada su velike sile Minhenskim sporazumom predali Hitleru Češku oblast Sudeta. Nekoliko mjeseci kasnije okupirao je i ostatak te države.
Ljetopis.